My sa dnes chceme pozrieť na to, kto naozaj je tou kľúčovou postavou Vianoc, ktorému sa aj títo králi, povedzme si, že boli traja, prišli pokloniť. A keby si mohol čítať spolu so mnou, toto bude dnes a naše čítanie a náš príbeh, od ktorého potom pôjdeme ďalej. Tu je napísané, a keď za čias kráľa Herodesa v judskom Betleheme sa narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci z východu. A pýtali sa, kde je ten práve narodený židovský král. Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu, čo? Pokloniť. Toto slovo si zapamätaj, pokloniť. A keď to počul král Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalem a zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. A odpovedali mu v judskom Betleheme. Tak, ako to napísal prorok. A ty, Betlehem, v judskej krajine vôbec nie si najmenší medzi judskými poprednými mestami, lebo z teba vyjde vodca, kľúčová postava, ktorý bude pastierom môjho ľudu Izraela. Vtedy Herodes zavolal potajomky mudrcov a dôkladne sa ich vypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. A poslal ich do Betlehema a povedal, choďte a podrobne zistite všetko o tom dieťati. A keď ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa mu a ja šiel pokloniť. Určite. Určite pokloniť. A oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi a zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. A keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľmi veľká radosť. Vošli do domu, uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou, padli na zem a klaneli sa mu, otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary. Viete, aké tri dary to boli? Dnes si o nich povieme. Zlato, kadidlo a mirha. Toto je jedna mozaika z chrámu Ježišovho alebo baziliky Ježišovho narodenia v Betleheme zo 4. storočia. Keď v čase islamizácie začali prichádzať ľudia z východu, či to bolo tam z krajín Sýrie, Perzie a tak ďalej, tak ničili všetko, čo mali v ceste, ale potom sa zastavili pred touto mozaikou a túto mozaiku nechali tak. A zachovala sa. Napadne niekoho z vás, prečo sa rozhodli túto mozaiku nezničiť? Táto mozaika zobrazuje zo 4. storočia troch kráľov. Už vtedy teda to uzavreli, že to bude asi číslo 3. Ktorí boli oblečení ako perskí duchovní vodcovia, astronómovia, vedci. Veľmi zaujímavé, že v čase, kedy dnes vidíme, že asi krajina, ktorá najviac na Izrael útočí, je práve Perzia, dnešný Irán, už v tom čase jeden z predpokladov hovorí o tom, že ten ďaleký východ, z ktorého prišli, bola dnešná Perzia. A preto už v 4. storočí boli zobrazení ako ľudia, ktorí boli v perskom oblečení. Zaujímavé, že? A my sa teda pozrieme dnes na tento príbeh. Ale chcem ti povedať najprv o tomto kráľovi. O neobvyklom kráľovi. Pretože jeho príchod prekvapil takmer všetkých. Nikto totiž nečakal, že tento král sa narodí v chudobe. Nikto nečakal, že sa narodí v jaskyni vedľa hospodárskych zvierat. A áno, no to vyzerá krásne, keď dneska máte malý Betlehem a tam vidíte tie pekné ovečky a kozičky a kravičky, ale strávil si niekedy týždeň v stajni? Toto bola tá realita, do ktorej náš král prišiel. Nečakali, že spasiteľ Mesiáš sa narodí ako syn tesára v Nazarete. Nazaret nemal dobrú reputáciu, dokonca jeden z učeníkov Nataniel položil otázku, môže vôbec niečo dobre pochádzať z Nazareta? Nikto nepredpokladal, že tento král slávy, Boží syn, sa bude priateliť s hriešnikmi, prostitútkami, dotýkať sa malomocných a prijímať tých, ktorých náboženské inštitúcie odmietli. Nikdy si nepredstavovali kráľa, ktorý si za svojich učeníkov vyberie nevzdelaných rybárov, opovrhovaných mýtnikov a vzdorovitých výtržníkov. Nikto si nikdy nepredstavoval, že král odpustí žene prichytené pri samotnom cudzoložstve, keď zákon hovoril, že by mala byť ukameňovaná. A napriek tomu bude znova a znova čeliť pokrytectvu farizeov a prevracať stoly, keď ľudia zneužívali jeho chrám ako miesto osobného zisku. Nikto si nevedel predstaviť, že židovský král bude vchádzať do Jeruzalema na oslíkovi. Toto určite nebola ich predstava. A že tí, ktorí budú jasať nad jeho príchodom, budú vyvrheli, častokrát prehliadaní ľudia, dokonca mnohokrát tí, ktorí boli považovaní za nemorálnych. Nikto neočakával, že tento král bude súdený za zločiny, ktoré nespáchal. Nikto si nepredstavoval, že nevinný král bude bitý, bičovaný, vyzlečený do naha, aby visel na mučiacom nástroji známom ako kríž a zomrel smrťou, ktorú si zaslúžil zločinec. Nikto by si nikdy nepredstavil, že tento král visiaci na kríži ako stvoriteľ v tele, ako sa mu to stvorenie ľudia vysmievali, pluli na ňo do tváre, že tento král počas svojho utrpenia vzhliadne k nebu a bude prosiť o milosť pred tých, ktorí ho mučili, keď povedal: Oče, prosím, odpustím, lebo oni ani nevedia, čo robia. A keď mu ponúkli nápoj na otupenie bolesti, čo bol taký mix octu a mirhy, odmietol ho a čelil plnej agónii hriechu sveta. A vyhlásil je dokonané: urobil som, čo si ma poslal urobiť, môj oče, a do tvojich rúk odozdávam svojho ducha. Nikto nečakal, že král zomrie potupnou smrťou pred ľuďmi, ktorí sa mu vysmievali. A keď naposledy vydýchol, nikto nepredpokladal, že sa obloha zatiahne, zem sa zatrasie a svet stratí nádej, keď pochovajú mŕtvého kráľa do požičaného hrobu. Nikto nečakal, že o 3 dni neskôr, keď niektoré ženy išli skontrolovať hrob, kameň bude odvalený. A telo v ňom nebolo. Pretože tento král vstal z mŕtvych a sedí po pravici všemohúceho Boha Otca. A príde čas, keď sa tento král slávy vráti späť a každé oko uvidí, každý jazyk vyzná, že Ježiš je Pán. A každé koleno sa pokloní. Toto je môj král. Ak dnes veríš tomuto kráľovi a jeho si prijal ako svojho pána, môžeš mu vzdať jeden obrovský potlesk? Pretože toto je náš král. A to, čo sa rodilo ako jedno malé dieťa, neviem, či malo plienky, pampersky určite neboli, tento neobvyklý král, že prinesie spásu celému stvorenstvu. A že na jeho pleciach spočine vláda, že on bude nazvaný Pán pánov a Král kráľov. A preto dnes, ako oslavujeme 3. adventnú nedeľu, ti chcem povedať, že Ježiško už dávno nie je Ježiškom. Ale ten Ježiško sa stal Ježišom. Ježiš Kristus, ktorý položil svoj život za teba a za mňa. Poviem vám ešte k tým trom darom a potom sa pozrieme na 3 reakcie, pre ktoré sa dnes môžeš rozhodnúť. Ako s týmto kráľom, neobvyklým kráľom, budeš jednať. Tie 3 dary, ktoré priniesli títo mudrci, boli kadidlo. Kadidlo reprezentuje Ježiša ako veľkňaza. Veľkňaz bol ten, ktorý jeden deň v roku bol ten, ktorý bol zástupca ľudí pred Bohom a mohol vojsť priamo až do svätyne svätých. Inými slovami, to bol ten, ktorý zastupoval vtedajší židovský národ, ktorý mal prístup raz za rok priamo pred Boží trón, priamo do svätyne svätých. A rovnako Ježiš sa stal tým zastupiteľom nás, ľudí. Keď prišiel, narodil sa ako bábo, ako človek, stal sa jedným z nás, aby sa obetoval za ľudí. Ale dnes tento veľkňaz sedí po pravici Otca. To reprezentuje kadidlo. Potom máme mirhu. Mirha reprezentuje Ježiša ako slúžiaceho služobníka, ako baránka zabitého, baránka Božieho. A ten posledný dar zlato bolo niečo, čo si navzájom odovzdávali ľudia vo veľmi vysokých pozíciách. Asi jeden z najhodnotnejších darov, ktorý som ja v živote dostal, bolo jedno pero. Si povieš, obyčajné pero. Dám synovi, píše diktáty, zíde sa mu. Až kým som si nevygooglil, koľko to pero stojí. A to pero malo hodnotu 400 eur. Dodnes ho mám odložené pre horšie časy. Nikto si nikdy nepísal. Ale ten dar reprezentoval dar od niekoho, kto ti nedá asi len tak mikulášský sáčok. Ten je tiež perfektný, akože pre deti super. Takže update, darčeky vyšli úplne presne pre každé dieťa. Wow, lebo kapusnica nevyšla minulý týždeň. Jeden človek nemal kapusnicu. Ďaká Bohu, že sa to zlepšilo. Bolo dosť dosáčkov pre každého. Inými slovami, zlato je ten dar, s ktorým ideš za niekým, kto je vo veľmi vysokej pozícii a neprinesieš mu asi bombonieru z Lidlu. Prinesieš mu kus zlata. Pretože zlato je tak vzácne, jeho tak málo a reprezentuje určitý vzácny dar, ktorý je hodný daru kráľovi. Ste ešte so mnou? Keď nejaký typ na darček tvoja manželka bude potrebovať najbližšie, povedie, počuť, toto Ježišovi priniesli. Kadidlo, mám spreje doma, v pohode, Mirha. Takže môžete posunúť takéto typy. Alebo potom pre lepší svet .sk. V tomto príbehu môžeme čítať o troch reakciách na Ježiša ako kráľa. Ono, títo traja muži, nazývaní ako mudrci, alebo z toho gréckého megi, boli naozaj múdri. Pretože dokázali rozpoznať niečo v čase, keď to bolo nepravdepodobné, keď to bolo nenápadné, keď to bolo malé, keď to bolo mnohými opovrhované. A boli naozaj múdri, pretože dokázali rozpoznať v tomto dieťati niečo, čo iní úplne odignorovali. A dneska tieto tri postoje sú nasledovné. Ten prvý z nich reprezentuje král Herodes, ktorý vydáva jasný signál, hoci veľmi takým zákerným spôsobom, že ja som proti. Herodes, keď sa dozvedá o tom, že títo mudrci idú za Ježišom, hovorí, že povedzte mi, kde sa potom nachádza, aby aj ja som mohol ísť a pokloniť sa mu. A potom vydáva jeden rozkaz. Viete, aký rozkaz to bol? Vyhubiť všetkých chlapcov do 2 rokov v tom kraji, v okolí Betlehema, v Betleheme, preto, aby náhodou nepovstal iný král, ktorý by mohol byť jemu nejakou konkurenciou. Herodes veľký bol židovský král. On sa narodil ako Žid, teda nebol židovský král ako Kristus. Herodes veľký dokonca nám história hovorí, že trpel paranojou. Ak sa niekedy boli na Masáde, to je jedna obrovská pevnosť pri Mŕtvom mori, má tak nespočetný počet múrov obrovských, že máte jednu pevnosť, ktorá je na obrovskej hore, tam máte obrovské múry, vo vnútri máte ďalšie múry a potom pri jeho paláci tretie múry. Smutné je, že Herodes si tento palác svoj nikdy neužil, ale dal si stavať tieto chrámy, alebo teda tieto svoje hrady a pevnosti, pretože sa tak veľmi bál o svoj život. A tento paranoidný král poznal biblické proroctvá, vedel, čo bolo napísané, ale rozhodol sa, že v mojom živote nebude kráľovať nikto iný, len ja sám. Dneska ľudia, ktorí najviac kričia o tom, ako v Boha neveria, proti nemu častokrát najviac bojujú. A ja sa tak pýtam, akože naozaj máš tak potrebu bojovať proti Bohu, bojovať proti evanjelium, keď v neho údajne ani neveríš, lebo mne sa zdá, že máš väčšiu vieru než niektorí kresťania, ktorých stretávam. Ten prvý postoj, ktorý dnes môže zaujať, je byť neapatický, ale byť vyslovene podráždený týmto kráľom, ktorý prišiel.
Ale predpokladám, že takí ľudia v tejto miestnosti dnes nesedia.
Ten druhý postoj, ktorý je ďaleko bežnejší, je ten, ktorý zaujali v tom čase veľkňazi a náboženskí farizeji. Keď si ich dal aj král Herodes zavolať týchto veľkňazov ľudu, chcel zistiť, že či nejakým spôsobom rezonujú s týmto proroctvom, či rezonujú s týmto príbehom. Ale nikde nečítame o tom, že by čo len jeden z nich v čase Ježišovho narodenia si dal to úsilie a prišiel sa vôbec stretnúť alebo pozrieť na to, čo sa to tam v Betleheme deje. Tento postoj hovorí, je mi to jedno. V tomto čase, kým im Ježiš začal šlapať na päty, lebo to bola práve táto komunita, ktorá neskôr ho potom dala ukrižovať, odignorovali to, čo sa v Betleheme dialo. A je to populárny postoj aj dnes. Jednoducho odbili Ježiša ako kráľa. A dnes to môže byť s mnohými ľuďmi. Vianoce si myslím, že väčšina ľudí nejakým spôsobom rozpoznáva, že áno, asi nejako to bude spojené s tým Ježišovým narodením. Ale ja sa teším na tú kapusnicu, akože v tom kostole si to odsedím, nech je babička spokojná, ale potom idem svojim smerom. Odignorujem to, o čom tento príbeh celý je. Odbili Ježiša ako kráľa. A potom tu máme tretí postoj. A tento postoj reprezentovali títo mudrci, ktorí prišli a spravili toto, keď sa stretli s týmto bábetkom, s Ježišom. Poklonili sa. Títo muži, ktorí priniesli bohatstvo, z ktorého Mária s Jozefom žili celý čas, ako boli v exíle, pretože potom, ako prichádza toto nariadenie, že majú zabiť všetkých chlapcov do 2 rokov, sa anjel zjavuje Jozefovi a hovorí mu, odíďte na tento čas a nevieme presne, aký dlhý čas to bol, ale Ježiš so svojimi rodičmi sa stáva v podstate utečencom, ktorý ide do Egypta. A mnohí predpokladajú, že to, z čoho dokázali fungovať a žiť, boli práve tieto 3 dary, ktoré im títo bohatí králi priniesli. A teda títo králi nepovažovali svoju rolu, svoje bohatstvo za tak dôležité na to, aby sa sklonili a pokorili pred týmto malým bábetkom. A je napísané, že oni prišli a poklonili sa. Dokonca ten príbeh hovorí o tom, že keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľmi veľká radosť a tak vošli do domu, uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou a je napísané, že padli na zem a klaneli sa mu. Toto nebol nejaký formálny akt toho, že tak patrí sa podať ruku, patrí sa poklaknúť. Je napísané, že padli na zem a potom priebehový čas a kláňali sa mu. Toto nebola formalita, toto bol postoj ich srdca. A otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary, zlato, kadidlo a mirhu. Verím, že toto má byť postoj ľudí, ktorí aj dnes, ako si pripomíname Vianoce, rozpoznajú a vidia tohto neobvyklého kráľa, kým naozaj on je. Keď Pavol píše svojmu duchovnému Simonovi Timoteovi v 1. Timoteovi 6.15, tak popisuje Ježiša popisom, ktorý si myslím, že už vtedy títo králi videli. Videli Ježiša takého v plnosti jeho sláve, aký ja tu hovorí, že bojuj dobrý boj viery a pevne sa pridržaj večného života, do ktorého si povolaný, ako ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami. Verím, že toto slovo je aj aktuálne dnes pre teba a pre mňa, ako nás Janko vyzval tú minulú nedelu nenechať vychladnúť tú prvú lásku voči nemu, nenechať ten oheň vyhorieť, nedovoliť obavám tohto sveta, nedovoliť ani veľakrát tej nespravodlivosti, ktorá sa deje, ako Ježiš napísal a varoval, pretože sa rozmnoží neprávosť, ochladne láska mnohých. A verím, že toto slovo je aktuálne aj pre nás, kde hovorí, preto pevne sa pridržaj večného života. Neber ho za samozrejmosť, neber ho raz spasený, navždy spasený, ja neriešim. Nie. Pevne sa pridržaj. Maj bázeň pred Bohom. Pridržaj sa večného života, do ktorého si povolaný, ako ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami. Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Ježišom Kristom, ktorý vydal svedectvo svojim dobrým vyznaním pred Ponským Pilátom. A teraz kľúčové verše. Pln si poslané bez poškvrny a bez úhony, až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista, ktoré v stanovenom čase ukáže blahoslavený a jediný panovník, král kráľujúcich a pán panujúcich. Iný preklad hovorí král kráľov a pán pánov. On, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel ani nemôže vidieť, jemu česť a večná moc. Keď Pavol, a toto bol jeden z jeho posledných listov, prvý list a druhý Timoteovi, popisuje, ako on videl Ježiša, tak hovorí, že toto je ten jediný panovník, jediný král. Ak sú iní kráľovia na tejto zemi, ktorým bola zverená autorita, tak on je král kráľujúcich a pán panujúcich. V gréčtine neexistoval silnejší výraz, akým by Pavol mohol zdôrazniť to, že ak je nejaký král nad všetkých kráľov a pána všetkých pánov, tak to bol práve Ježiš Kristus. Pamätám si, keď som tohto kráľa mohol spoznať ja. A dovtedy Vianoce boli pre mňa veľakrát určitou pripomienkou si toho, že je tu nejaký Ježiš, ktorý prišiel, položil svoj život. Ale všetko to išlo tak nejakým spôsobom pomimo mňa, pretože som ho nepoznal. Je rozdiel vedieť o niekom, je rozdiel veriť v niekoho a je rozdiel poznať niekoho, poslúchať ho a nasledovať. Aj diabol verí a trasie sa, ale veľmi mu to nepomáha. Viera v Boha je jedna vec, nasledovanie Krista je vec druhá. Aj ťa nesom pozbudiť, aby ty si zvážil tento čas tohto kráľa, neobvyklého kráľa. A zvážil, či chceš ostať možno ako ten, ktorý je bojujúci proti, alebo ten, ktorému je to jedno, ako boli v tom čase aj títo náboženskí farizei. Ďalšie Vianoce, ďalší štedrý večer, ďalšia dobrá večera s rodinou, s priateľmi. Alebo sa rozhodneš vidieť to, čo videli títo mudrci. Vidieť to, čo videl Pavol, o čom hovorí svojmu duchovnému synovi Timoteovi, že neexistuje iný král, nikto iný, pred kým má človek skloniť svoje kolena, ako je meno Ježiša Krista. Král kráľov a pán pánov. A si pamätám ten moment, keď ešte ako tínedžer som začal vidieť, ako tento král kráľov a pán pánov začína meniť situáciu aj v živote mojich blízkych. Najprv to boli moji rodičia. Dneska tu myslím, že moja mamina sedí. Kedy zrazu z manželstva, ktoré vtedy nejako fungovalo, ale malo mnoho problémov, Ježiš do neho vstúpil a priniesol svoju lásku, priniesol svoje uzdravenie. Potom moje sestry. A pamätám si na to a nechcem spomínať všetky konkrétne príbehy, ale niekoľko mesiacov sa modlievali v izbe, v kuchyni. A ja ako taký jeden z tých náboženských farizeov, ktorý išiel, odbil si, ale hotovo, viac odo mňa nechci, zrazu videl, že wow, títo ľudia sa stretli so živým kráľom, so živým Bohom. A potom to trvalo niekoľko mesiacov. Hovorili mi o mieste, ako je toto, kde idú na stretnutie kresťanov a ja som dlho odolával. Ale nikdy nezabudnem na ten moment, keď som prvýkrát prišiel na podobné stretnutie, ako je toto, a tam sa ma tento král dotkol svojou láskou. Nikto mi nič veľmi nemusel hovoriť. Pamätám si, že som sa ešte hanbil za to, že mi šli slzy do očí a bol som vtedy tínedžer, ktorý riešil baby všade navokol a pozerám, tu sú pekné baby, ja tu nemôžem plakať. A moja prvá modlitba bola, že Bože, nerob mi to, prosím ťa, nie tu. Ale vtedy Božia láska naplnila moje srdce. A akoby niekto prišiel, objal ma. A ja odvtedy som nikdy nezapochyboval o tom, že tento Boh sa dal zjaviť človeku skrze svojho syna Ježiša Krista. Tak veľmi Boh miloval svet, že poslal svojho syna Ježiša Krista, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Král ako žiadny iný. Kto je tento král, ktorý za nás dal svoj život? Bože slovo hovorí, podľa písma je to král slávy. Je kráľom spravodlivosti, je kráľom od vekov, je kráľom vekov, je kráľom všetkých kráľov. Ježiš, tento král uzdravuje chorých, posilňuje slabých, vyslobodzuje zajatých, obnovuje tých, ktorí sú zlomení a zranení. Toto je môj král. On je útočiskom v čase tvojich ťažkostí, je svetlom, keď je tvoj svet temný. On je knieža pokoja, baránok Boží, alfa a omega. On je vzkriesený a život. On je náš král. Jeho dobrota je neopísateľná. Jeho moc je neuchopiteľná. Jeho milosť je neodolateľná. Pred jeho menom sa trasie temnota, v jeho prítomnosti démoni utekajú. Diabol ho nenávidel, ale nemohol ho zastaviť. Smrť ho nemohla poraziť, hrob ho nemohol zadržať. Ježiš je ten král a ja chcem aj dnes ťa pozvať, aby si dnes tohto krála rozpoznal a vo svojom srdci mu vzdal úctu. Ak by mohla aj kapela prispieť a budeme ešte spievať niekoľko piesní, ale chcem ťa pozvať, že by si aj dnes si uctil tohto krála medzi nami. Ako to Janko vravel aj naposledy, ja osobne som bol vyzvaný jeho slovom. Ako tí traja mudrci neostali lahostajne len tak stáť na vokol, ale vo svojom srdci rozpoznali, že toto je ten Bohom zasľúbený král. A pozerali sa na malé, bezbrané dieťa, ležiace v jasliach, ale napísané, že padli pred ním a kláňali sa mu. A ja ťa nechcem pozvať nie k tomu, aby si tu padal nejako na kolena a robil tu nejaké silné gestá, ale aby dnes vo svojom srdci si rozpoznal tohto kráľa a poklonil sa pred ním, vzdal mu úctu. Ježiš, my aj dnes sa chceme pridať k týmto trom kráľom, alebo koľkokoľvek ich bolo. A dnes, Pane, ako počujem aj o tom, čo si pre nás spravil, kde sa to Betlehemom len začalo, tak sa modlím, aby dnes si nám dal, Pane, múdrosť rozpoznať hodinu nášho navštívenia, aby sme mohli vidieť Teba v plnosti Tvojej slávy. Ja sa chcem spýtať, či je na tomto mieste dneska možno si prišiel na pozvanie nejakého priateľa, možno si prišiel zo zvedavosti alebo akokoľvek, ale ak si dnes na tomto mieste a vieš, že sa potrebuješ svoj život odovzdať Bohu, potrebuješ sa s ním zmieriť, potrebuješ dnes nájsť ten pokoj, ktorý nenájdeš nikde v tomto svete. Božie slovo hovorí, že Ježiš je ten, ktorý priniesol zmierenie. A my ako jeho deti sme pozvaní, aby sme prinášali túto službu zmierenia sa s Bohom. Pretože on je dobrý, on je milujúci, on je dobrý otec, ale príde čas, keď príde a vráti sa na túto zem a bude súdiť každú nespravodlivosť. A ťa chcem dnes pozvať, ak dnes nemáš túto istotu, či je tvoje meno napísané v knihe života. Možno si žiješ svojím spôsobom, možno si chodil niekde do kostola, možno sú ti tieto príbehy známe, ale akoby dal si ich niekde do šuflíka, odložil, povedal si, nie, cirkev ma sklamala, ľudia ma sklamali, toto nefungovalo. Ale dnes vnímaš, že si na mieste, kde ťa možno život naučil, možno tvoje lekcie v živote ti ukázali, že nie všetko zvládne človek sám. A chcel by si dnes mu tak povedať svoje áno. Tak ťa chcem poprosiť, keby si mohol krátko zamávať svoju ruku. Ak dnes mu chceš dať svoj život, chceš sa navrátiť k nemu. Ďakujem, ďakujem veľmi. Ak ešte niekto, kto sa chce pridať. Halleluja. Chcem ťa pozbudiť aj teraz, ak môžeš mu vzdať úctu. Ježiš, my si ťa chceme uctiť medzi nami. Nevidíme tu bábetko, nevidíme tu jasličky, nie sú tu, Pane, a hviezdy nad nami, ktoré by svietili, tie, ktoré ukázali cestu týmto mudrcom z východu. Ale si tu ty skrze svojho Svätého Ducha. Ja sa modlím, aby dnes, Pane, si tak svojim slovom oživil všetko v našom duchu, čo zaspalo, alebo čo je mŕtve. A dal nám vidieť, Pane, teba, tvoju slávu, tak, ako ju videl Pavol, keď o tebe hovoril. My si ťa chceme uctiť, drahý Ježiš, medzi nami. A chceme ti povedať, že ty si náš král, ty si náš pán. Nie je to iného kráľa, ktorý by mal takú moc, mal takú autoritu ako ty. A dnes ti chceme, Pane, tak zveriť svoje životy na novo. Dnes ti chceme na novo sa skloniť pred tebou. Každá ľahostajnosť, každý postoj nejakého, mne je to jedno. Pane, dnes je konfrontovaný tvojim Svätým Duchom, aby aj tieto Vianoce, Pane, sme mohli mať spoločenstvo s tebou, stolovanie s tebou, priateľstvo s tebou, zmierenie s Otcom. To je tá radosná zvesť, že tí, ktorí teba príjmu, tak hnev Boží už na nich nespočíva, pretože sú ukrytí v Kristovi. Ja ti ďakujem, že dnes, Pane, si nás našiel, Pane. Ja ti ďakujem, že mňa si našiel. Chcem ťa pozbudiť, ak chceš mu vzdať chválu a chceš spraviť niečo, čím mu vyznáš to, že ho miluješ, že stojíš o neho.